Θα ήθελα να ρωτήσω, ζει ο Χριστός? Ε? Ζει μες στον κόσμο? Αφού ο κόσμος έχει ένα δικό του νόμο και με το δικό του νόμο τον εσταύρωσε ή το σταυρώνει. Το θέμα είναι, εμείς έχουμε το σταυρό, το Χριστόν, ή το σταυρώνουμε? Εδώ είναι το πρόβλημα. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, συγκινούμεθα φυσικά, γιατί εδέχθη ο Κύριος τα ραπίσματα για μας και οτιδήποτε άλλο που αναφέρθηκε προηγουμένως. Όμως το ερώτημα είναι, μήπως αυτά τα οποία είπαν οι Ιουδαίοι τότε ισχύουν και για μας που δεν είμεθα Ιουδαίοι, που δεν είμεθα ειδωλολάτρε, αλλά είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Και να δούμε ότι εκείνος ο οποίος διοικεί τον κόσμο, ποιος είναι? Ο διάβολος. Με το κοσμικό πνεύμα. Πάρτε παράδειγμα, ένα απλό ζωντανό παράδειγμα. Κάθε τόσο αλλάζει το κούρεμα των παιδιών, των νέων. Το έχετε προσέξει? Άλλοτε μακριά, άλλοτε κοντά, άλλοτε αλλιώς, είτε βάζουν και εκείνα. Ποιος διοικεί? Η μόδα. Πάρτε παράδειγμα το ντύσιμο των γυναικών. Άλλοτε θα είναι μακριά που θα σέρνουν και το πάτωμα και θα λασπώνουν το χειμώνα τα ενδύματα, και άλλοτε θα είναι κοντό-κοντό που ντρέπεσαι να δεις. Ποιος διοικεί, ποιος αλλάζει αυτά τα πράγματα, ο Χριστός ή ο κόσμος, οι υπακούντες στον διάβολο? Και ρωτώ τώρα, εμείς που ανήκουμε? Και αυτό το σύστημα έχει εισέρθει σιγά σιγά και στην Εκκλησία. Και γι' αυτό το λόγο μην παραξενευόμεθα, αλλά να προσέχουμε εμείς να μην παρασυρθούμε. Θα διαβάσω από τον πατέρα Παΐσιο. Γιατί σήμερα όμως να διαβάσουμε και να πούμε αυτά τα πράγματα? Διότι η σταυρική θυσία του Χριστού και η Ανάστασή Του είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ποιος? Είναι η ίδρυση της Εκκλησίας. Να δούμε εμείς το μαρτύριο του Κυρίου, την αγάπη που έχει για μας, πόσα υπέφερε για μας, και να αναστηθούμε από τα πάθη μας και να ακολουθήσουμε μια καινούργια ζωή, και μάλιστα τώρα που είμαστε βαπτισμένοι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα από νηπιακής ηλικίας. Και διαβάζω ένα μικρό κεφάλαιο από το βιβλίο αυτό, «Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο». Εκοσμίκευση του κλήρου. Γέροντα, είναι απαραίτητο εκκλησιαστικός να διακονεί με μανδύα και το καλοκαίρι με τη ζέστη? Εγώ δυσκολεύομαι με τη ζέστη. Ο μανδύας είναι εκείνο που βλέπετε ότι όταν περπατάει ανοίγει, έτσι, το έχετε προσέξει. Απάντηση. Αυτή η καλογερική σήμερα, τι να πω, ο Άγιος Αθανάσιος φορούσε ένα χοντρό ρούχο και ένα σταυρό πολύ βαρύ για άσκηση, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Και σήμερα πού φτάσαμε? Εκεί στην Αυστραλία που είχα πάει, ήταν με σορτσάκι ένας νεοκόρος. Για τη θάλασσα του λέω, για εκεί είναι αυτό. Κινούμε έτσι πιο άνετα, μου λέει. Έτσι ξεκινούν σιγά σιγά και μετά φθάνουν να πετάξουμε τα ράσα για να μην μας καίει ο ήλιος. Εμποδίζει ο μανδύας, πέταξέ τον. Το μανδύλι εμποδίζει γιατί υδρώνεις, πέταξέ το. Εκεί πάμε, να ρυθμίσει καθένας τον εαυτό του, βρε παιδάκι μου, να βάλει λιγότερα ρούχα από μένα, από μέσα. Γέροντα, μπορεί κανείς να βγάζει το ράσο και να φοράει μόνο το μανδύα? Απάντηση. Και οι ιερείς να βγάζουν το αντερί και να είναι με το παντελόνι? Τι να πω, ο μανδύας είναι ένδυμα του μοναχού. Δίνεται στο σταυροφόρο και στο μεγαλόσχημο. Στη διάρκεια της κουράς τον φοράει ο ανάδοχος του. Όταν βάλει το ράσο στο νεοκόρο, τον βγάζει και του τον φοράει. Στο νεόκουρο, συγγνώμη. Στη διάρκεια της κουράς τον φοράει ο ανάδοχος του. Και όταν βάλει το ράσο στο νεόκουρο, τον βγάζει και του τον φοράει. Μου έδωκε εντύπωση, μου έκανε εντύπωση στην Αλεξάνδρεια που έχει και πολύ ζέστη, πως μερικές γυναίκες φορούσαν όλο μαύρα επειδή το έχουν από την παράδοσή τους και εμείς δεν αντέχουμε το ράσο που το έχουμε από τους πατέρες μας. Γέροντα, λένε, μήπως το ράσο κάνει τον παπά? Πρόσεξε λόγω χάρη, δύο ελιές που η μία έχει φύλλα και η άλλη δεν έχει, ποια από τις δύο σου αρέσει, αυτή που έχει φύλλα ή αυτή που δεν έχει? Όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, μια φορά ξεφλούδισα τον κορμό της ελιάς και ήταν, που ήταν στην αυλή και έγραψα, τα δέντρα πέταξαν τη στολή τους, θα δούμε την προκοπή τους. Και δίπλα, παπάς αράσωτος, άρα άσωτος. Εκείνο τον καιρό ζητούσαν πολύ, συζητούσαν πολύ το θέμα να μην φορούν ράσα οι ιερείς και έρχονταν μερικοί για να πάρουν από μένα ευλογία. Κάποιος γέροντα, αυτό είναι γεγονός γιατί το είδαμε πολλές φορές, όσες φορές πηγαίναμε στο κελί, βλέπαμε τις πινακίδες που έβαλε ο παππούς με τα δικά του γράμματα και την αποφλοιωμένη ελιά, την έβγαλε τη φλούδα γύρω γύρω, το ένδυμα. Κάποιος γέροντα έφερε στο μοναστήρι ορθόδοξο ιερέα με πανταλόνι, να παίρναμε την ευχή του. Τι ευχή να πάρεις? Να λέγατε σε αυτόν που τον έφερε, οποιοδήποτε να ήταν, συγχωρέστε μας, αλλά είναι αρχή του μοναστηριού να δίνουμε ράσο. Ιερεύς να έρθει με πανταλόνι σε ορθόδοξο γυναικείο μοναστήρι, δεν ταιριάζει. Όταν δεν ντρέπεται αυτός που τον έφερε ή ο ίδιος που ήρθε χωρίς ράσο, θα ντραπείς εσύ να του δώσεις το ράσο? Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Όταν έρχονται με άσε μια ενδυμασία, έχουμε κάτι ενδύματα να τα φορέσουν. Θα πεις ότι θα βγαίνουν πάλι το ίδιο, δεν είναι? Αλλά τουλάχιστον να συνηθίσουμε να σεβόμαστε μερικά πράγματα. Κάποτε συνάντησα στο αεροδρόμιο ένα νέο αρχιμανδρίτη με λαϊκά. Πήγαινε στο εξωτερικό και μου συστήθηκε, είμαι ο πατήρ Τάδε. Πού είναι τα ράσα σου, του είπα, και φυσικά δεν του έβαλα μετάνοια. Δεν το χαιρέτησε. Γέροντα, μερικοί υποστηρίζουν ότι ο κλήρος, αν εξυγχρονιστεί, θα βοηθήσει πιο πολύ. Όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική στη σχολή του Τιμίου Σταυρού, πήγαν μερικοί ευλαβείς φοιτητές Αμερικανοί και του είπαν, «Παναγιώτατε, στην εποχή μας πρέπει ο κλήρος να εξυγχρονιστεί». Και ο Πατριάρχης απήντησε, «Ο Άγιος Κοσμάς λέει, όταν οι κληρικοί γίνουν λαϊκοί, οι λαϊκοί θα γίνουν δαίμονες. Καλά δεν τους είπε? Τους ετοίμασαν, του ετοίμασαν για να μείνει, του ετοίμασαν για να μείνει ένα πολυτελέστατο δωμάτιο με κρεβάτι επίσημο κλπ. Μόλις το είδε είπε, πού θα μείνω, σε αυτό το δωμάτιο, φέρτε μου καλύτερα ένα ράντζο. Ο κληρικός όταν κοσμοποιηθεί γίνεται υποψήφιος διάβολος. Γέροντα, μήπως να κάνουμε πιο απλά άνθια, μήπως βλάπτουμε τους ιερείς με τα πολύ κεντυμένα. Θα σας τιμά αν πείτε, εμείς κάνουμε αυτά τα απλά. Μπορούμε να κάνουμε και με πολύ κέντημα, αλλά το αποφεύγουμε, γιατί μας πειράζει ο λογισμός που σκανδαλίζεται ο κόσμος. Το εκμεταλλεύονται μετά και οι άλλοι που δεν πιστεύουν. Ακούμε να λένε, εμείς δεν έχουμε ψωμί να φάμε και οι παπάδες έχουν ένα σωρό στολές. Αν κάνετε απλά κεντήματα, θα έρχονται και σοβαροί ιερείς να τα πάρουν. Αν έρχονται ιερείς με κοσμικό φρόνημα, και αυτοί θα γίνονται ρεζίλοι και εσείς θα γίνεστε ρεζίλοι με τα πολύ στολισμένα. Στα καλύματα Αγίας Τραπέζης και Τιμίου Δώρων μπορείτε να βάλετε περισσότερο κέντημα και να αποφεύγετε να βάζετε σταυρούς χαμηλά στα στιχάρια και στα φελόνια. Βάλτε κάτι άλλο συμβολικό. Κάθονται οι ιερείς επάνω στους Αγίους Σταυρούς. Αυτό είναι ανευλάβεια. Βλέπουμε λοιπόν με πόση λεπτότητα ο πατήρ Παΐσιος μας διδάσκει την απλότητα και πώς οφείλουμε οι χριστιανοί να είμεθα απλοί. Όχι μόνον οι λαϊκοί, πολύ περισσότερο οι κληρικοί. Τι έχουμε να πούμε? Εύκολα δικαιολογούμε τον εαυτό μας όταν βλέπουμε κάτι πολυτελές στον άλλον, πολυτελέστερο στον άλλον, και σε μας είναι πολυτελές, λέμε, ναι, και με ένα απλό δεν είναι το ρούχο, αφού βλέπεις ο άλλος ή άλλη φοράει εκείνο, ή αυτός ή ο άλλος φοράει στολή αξίας. Τέλος πάντων, να μην συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, αλλά με αυτά που θέλει ο Θεός. Να προχωρήσω. Μήπως σας κουράζω. Γέροντα, η Θεία Χάρις χάνεται από ένα κληρικό όταν πέσει σε κάποιο θανάσιμο αμάρτημα? Όχι, πώς να χαθεί? Η Θεία Χάρις μπορεί να απομακρυνθεί, όχι όμως να χαθεί. Έναν ιερέα άμα τον κάνουν αργό, έχει την ιεροσύνη, αλλά τα μυστήρια δεν ενεργούν. Δεν έχει δύναμη πια ο ιερεύς. Το κυριότερο είναι η χάρις. Αν απομακρυνθεί, τότε είναι τα μυστήρια. Αν αποκατασταθεί, γίνεται η καθαίρεση, αλλά γίνεται η αποκατάσταση μετά. Αν αποκατασταθεί, τότε είναι τα μυστήρια έγκυρα. Θέλει πολύ διάκριση στο θέμα των ιερέων που έχουν κολλήματα. Χρειάζεται πολύ προσοχή να μην δημιουργηθεί με αδιάκριτες αυστηρότητες σκάνδαλο στον κόσμο και μπει σε λογισμούς και οικογένεια του ιερέως. Να πάβει τις λειτουργίες με τρόπο για να μην γίνεται κακό στους πιστούς αντί για καλό. Γιατί τα κολλήματα τα ξέρει ο Θεός και ο ιερεύς. Αν όμως πάυσει αμέσως, τότε και η πιστή και η οικογένειά του θα μπουν σε λογισμούς και έτσι το κακό θα είναι μεγαλύτερο. Μου έκανε εντύπωση, παρένθεση, όταν ήμουν ακόμη στην Εκκλησιαστική Ακαδημία, μου λέει ο τότε διευθυντής, ο μακαριστός Σάββας Νανάκος, να σου πω λέει κάτι, ήμουν ιερεύς. Συνέβη λέει ένα περιστατικό. Κάποιος τελείωσε την εκκλησιαστική σχολή της εποχής εκείνης σε κάποια πόλη της Θεσσαλίας. Αραβωνιάστηκε, παντρεύτηκε, χειροτονήθηκε και ανέπτυξε μια πολύ καλή δράση στην ενορία. Όμως διαβάζοντας, κάπου είδε ότι κάποιο σφάλμα έκανε που δεν το ήξερε, δεν το είχε καταλάβει και δεν έπρεπε να γίνει ιερεύς. Τον έτυπτε η συνείδηση τι να κάνει. Κατέβηκε κάτω στην Αθήνα σε κάποιο πνευματικό και στην Χρυσοσπλιώτισσα. Επί της Σεόλου, Οπότε πήγε στο πνευματικό, δεν λέω το όνομά του τώρα, και του είπε, του εξομολογήθηκε αυτό που είχε. Και του είπε ότι εγώ γέροντα σκέφτομαι να αποσχηματιστώ. Και του λέει ο ιερεύς, ο πνευματικός, άκουσε παιδί μου, εσύ έχει δημιουργήσει μία τέτοια εργασία που οπωσδήποτε με την ευλογία του Θεού προχωρεί. Αν εσύ αποσχηματιστείς για αυτό το απότιμο, αυτό το παράπτωμα που έκανες και δεν το ξέρει ο κόσμος, δεν θα γίνει μεγαλύτερο σκάνδαλο αν αποσχηματιστείς και για την οικογένειά σου και για σένα. Γι' αυτό σου συνιστώ να μείνεις, να συνεχίσεις την εργασία, αλλά σε όλη σου τη ζωή θα παρακαλείς το Θεό να σου δώσει το έλεος Του. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, εμείς, εύκολα σκανδαλιζόμαστε από τη συμπεριφορά των άλλων, των κληρικών. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε για να μην πέφτουμε στο φοβερό αμάρτημα της ιεροκατηγορίας. Και προχωρούμε. Βλέπω, λέει ο πατήρ Παΐσιος, πως καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός και ευλαβείς χριστιανοί να πάθουν κάτι σωματικό. Παραδείγματος χάρη, να τρέχει η μύτη τους αίμα ή να πονά το στομάχι τους κλπ. Και να εμποδίζονται από τη Θεία Λειτουργία και έτσι να αναπαύονται οι ιερείς που έχουν κολλήματα και πρέπει να πάψουν να λειτουργούν. Έρχεται καμιά φορά κανένας ιερεύς στο καλύβι που έχει κάποιο κόλλημα ο καημένος και βλέπω ότι πρέπει να σταματήσει την ιερουργή. Καμιά φορά όμως συμβαίνει ο επίσκοπος του να έχει διαφορετική γνώμη. Μετά τι να πεις? Μόνο προσευχή μπορείς να κάνεις και επεμβεί ο Θεός. Συγκεκριμένα είχα πει σε κάποιον και τον προετοίμασα να αφήσει την ιερουργία. Όταν το είπε στον πνευματικό του και στον επίσκοπό του, δεν συμφώνησαν. Έτσι συνέχισε να ιερουργεί ενώ είχε το κόλλημα. Μετά από λίγο διάστημα το χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Ενώ ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο, ανέβηκε εκεί το αυτοκίνητο και τον άφησε στον τόπο. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι από εμάς τους ίδιους, όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία, από τον πιο μεγάλο στην ιεραρχία μέχρι τον πιο απλό πιστό. Μπορεί να είναι λίγοι εκλεκτοί, όμως αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που χτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο πεσόν επί των λίθων τούτων συνθλαστήσεται εφόν θα πέσει λυκμίσει αυτόν. Ο Χριστός ανέχεται σήμερα μια κατάσταση. Ανέχεται και ενεργεί η Θεία Χάρις για χάρη του λαού. Μια μπόρα είναι, θα ξεκαθαριστούν τα πράγματα, δεν θα σταθούν. Μια μπόρα είναι, θα ξεκαθαριστούν τα πράγματα, δεν θα σταθούν. Είδες που αναφέρει το Ευαγγέλιο, λιχνάρι σβησμένο δεν θα το φυσήξω, καλάμι ραγισμένο δεν θα το αγγίξω. Αυτό το είπε ο Χριστός για να είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Βλέπεις όταν το λιχνάρι δεν έχει άλλο λάδι στην κούπα και μείνει μόνο λίγο λάδι στο φυτίλι, θα σβήσει μετά από λίγο, έστω και αν το φυτίλι πάει μια επάνω, αν το φυτίλι πάει μια επάνω, μια κάτω. Είναι σαν τον ετοιμοθάνατο που έχει τις τελευταίες αναλαμπές. Ο Χριστός όμως δεν θέλει να το φυσήξει και να το σβήσει, γιατί μετά θα πει «Εγώ θα έκαιγα, αλλά με εφύσηξες και έσβησα». Τι σε φύσηξα? Η κούπα δεν είχε καθόλου λάδι. Ούτε το ραγισμένο καλάμι θέλει να το αγγίξεις, γιατί μετά αν σπάσει θα πει «Με άγγιξες και έσπασα». Μα αφού ήσου ραγισμένο και θα έσπαζες, τι μου λες ότι σε άγγιξα και έσπασες? Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις παρατηρήσεις. Εμείς οι μοναχοί αλλά και οι κληρικοί σκορπούμε αθεία αν δεν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τις αρετές μας, όχι από τα χάλια μας. Ιδίως το παράδειγμα των μοναχών στους κοσμικούς είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Οι κοσμικοί αφορμή ζητούν για να σκανδαλίσουν, για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Βλέπεις, εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός. Τις ελέγχει με περί αμαρτίας, αλλά τις ελέγχει με περί σκανδάλου, αυτό μπορούμε να το πούμε. Ο Χριστός το είπε εκείνο, γιατί ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εμείς είμαστε άνθρωποι, έχουμε ατέλειες, έχουμε πτώσεις, τέλος πάντων, αλλά δεν κάνει να γινόμαστε αιτία να σκανδαλίζεται ο άλλος. Μου έλεγε ένας στρατηγός, αν δεν είχα την πίστη από τη μάνα μου, θα την είχα χάσει όταν πήγα στην Κύπρο τότε με τα γεγονότα. Άνθρωπος της Εκκλησίας να φωνάζει από το τηλέφωνο «Σφάξτε τους Τούρκους!» στα καλά καθούμενα, ενώ η διαταγή έλεγε «Μην τους πειράξετε». Και οι φαρασιώτες όταν ήρθαν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία παρασύρθηκαν από αιρέσεις που είχαν παρουσιαστεί εκείνα τα χρόνια εδώ, γιατί έβλεπαν δεσποτάδες, παπάδες χωρίς ευλάβεια. Έβλεπαν στην Εκκλησία άλλου είδους κόσμο, χωρίς πνευματική ζωή, οπότε σκανδαλίστηκαν. Είχαν άλλη εικόνα από εκεί. Παρουσιάστηκαν και οι Ευαγγελικοί, οι οποίοι έλεγαν «Εμείς εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο» και οι καημένοι παρασύρθηκαν. Αν όμως φταίει ένας δεσπότης, ένας παπάς, ένας καλόγερος, δεν φταίει ο Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι δεν πάνε ως εκεί. Αντιπρόσωπος του Χριστού δεν είναι, λένε. Ναι, αλλά αναπαύεται ο Χριστός με αυτόν τον αντιπρόσωπο. Ή δεν σκέφτονται τι τον περιμένει αυτόν τον αντιπρόσωπο στην άλλη ζωή. Γι' αυτό μερικοί που σκανδαλίζονται από μερικά γεγονότα καταλήγουν να μην πιστεύουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι καημένοι ότι όπως αν φταίει ένας χωροφύλακας δεν φταίει το έθνος, έτσι και αν φταίει ένας παπάς δεν φταίει η Εκκλησία. Όλοι όμως σκανδαλίζονται, αλλά έχουν καλή διάθεση. Όσοι όμως σκανδαλίζονται, όσοι όμως σκανδαλίζονται, αλλά έχουν καλή διάθεση, καταλαβαίνουν ότι όταν τους εξηγήσεις. Αυτοί έχουν και ελαφρυντικά, γιατί μπορεί να μην έχουν βοηθηθεί και να έχουν άγνοια από μερικά πράγματα. Γέροντα, ερώτηση, γιατί κανένας δεν παίρνει μια θέση με τόσα σκάνδαλα που γίνονται στην Εκκλησία? Απάντηση, στα εκκλησιαστικά θέματα όλες οι καταστάσεις δεν είναι να πάρεις θέση. Μπορεί να ανέχεται κανείς μια κατάσταση κάνοντας υπομονή έως ότου ο Θεός δείξει τι πρέπει να κάνει. Άλλο είναι να ανέχεται κανείς μια κατάσταση και άλλο να την αποδέχεται ενώ δεν πρέπει. Ύστερα, σε τέτοιες περιπτώσεις, ό,τι έχει να πει κανείς να το πει με σοβαρό, με σεβασμό, ανδίκια. Όχι να βρίζει, να δημοσιεύει, να το πει ιδιαιτέρως στο ίδιο το πρόσωπο στο οποίο αφορά το θέμα, με πόνο, από αγάπη, και να προσέξει μερικά πράγματα. Δεν είναι ειλικρινής και ευθύς εκείνος που λέει κατά πρόσωπο την αλήθεια, ούτε εκείνος που τη δημοσιεύει, αλλά εκείνος που έχει αγάπη και αληθινή ζωή και μιλάει με διάκριση όταν πρέπει και λέει εκείνα που πρέπει στην πρέπουσα ώρα. Εκείνοι που ελέγχουν με αδιακρισία έχουν πνευματική σκότωση και κακία και βλέπουν τους ανθρώπους δυστυχώς σαν κούτσουρα. Και ενώ τους πελεκάνε αλίπητα και υποφέρουν οι άνθρωποι, αυτοί χαίρονται για το τετραγώνισμα που τους κάνουν για τον κυβισμό. Μόνο σε άνθρωπο που έχει δαιμόνιο αρχικό δικαιολογείται να θεατρίζει τους ανθρώπους μπροστά στον κόσμο, να τους λέει το παρελθόν τους, σε όσους βέβαια έχει δικαιώματα το δαιμόνιο, για να κλονίζει αδύνατες ψυχές. Το ακάθαρτο πνεύμα φυσικά δεν βγάζει στην φόρα τις αρετές των ανθρώπων, αλλά τις αδυναμίες. Οι ελευθερωμένοι όμως άνθρωποι από τα πάθη τους, επειδή δεν έχουν κακία, το κακό του διορθώνουν με καλοσύνη. Αν δουν καμιά φορά κάπου λίγη ακαθασία που δεν καθαρίζεται, τη σκεπάζουν με καμιά πλάκα, για να μην αηδιάσει ο άλλος που θα την δει. Ενώ εκείνοι που ξεσκαλίζουν τα σκουπίδια, μοιάζουν με τις κότες. Το ξαναδιαβάζω. Εκείνοι που ξεσκαλίζουν σκουπίδια μοιάζουν με τις κότες. Έχετε κότες, έχετε δει? Έχετε δει κότες πως ξεσκαλίζουν? Γιατί ο διάβολος κάνει μουτζούρες πολλές και μπλέκει πολύ τα πράγματα, αλλά τελικά θα σπάσει τα μούτρα του. Μετά από χρόνια θα λάμψουν οι δίκαιοι και λίγη αρετή να έχουν, εν τούτης θα φαίνονται, γιατί θα επικρατεί πολύ σκοτάδι και ο κόσμος θα στραφεί προς αυτούς. Αυτοί που σήμερα κάνουν τα σκάνδαλα, αν ζουν τότε θα ντρέπονται. Είναι ένα καλό μάθημα για μας που λεγόμαστε μέλη της Εκκλησίας, που τη ζωή μας ίσως δεν την προσέχουμε όσο πρέπει. Νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει και κάνουμε το δάσκαλο στους άλλους, ενώ η συνείδησή μας ελέγχει για μικρά και μεγάλα πράγματα που είναι ίσως και ατακτοποιητά. Ο Χριστός λοιπόν ανέβηκε επί του Σταυρού για να μας σώσει. Εμείς δεν είμαστε σωτήρες και εφόσον δεν είμαστε σωτήρες, δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε. Το λέει άλλωστε, μην κρίνετε ή να και παρακάτω, ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε, ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Κρίνεις πολύ, θα σε κρίνει πολύ ο Θεός. Στείνεις αυστηρά, αυστηρά θα σε κρίνει ο Θεός. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, το επιεικές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης. Οφείλουμε να είμεθα επιεικείς. Και γι' αυτό το λόγο και ο Άγιος Εφραίμ τι λέει, δόρισέ μη του οράντα αιμαπτέσματα και... Το ξέρουμε αυτό? Το εφαρμόζουμε αυτό? Λεγόμαστε όμως ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής. Λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά ούτε η ενδυμασία μας δείχνει ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ούτε και από άλλα πράγματα, και οι άνδρες και οι γυναίκες. Έχουμε τον τίτλο του Ορθοδόξου, κληρική και λαϊκή, αλλά δεν έχουμε την ιδιότητα του Ορθοδόξου, την ευλάβεια του Ορθοδόξου. Ο Θεός να μας φωτίσει, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, και αν πράγματι γνωρίσουμε τον εαυτό μας, ποτέ δεν θα κρίνουμε κανέναν. Μακάρι σήμερα που είναι και ύψωση του Ημίου Σταυρού να μάθουμε αυτό, ότι ο Κύριος ανέβηκε επί του Σταυρού για να λυτρώσει εμάς από την αμαρτία, και δεν δικαιολογούμεθα εμείς να πέφτουμε με τα μούτρα στην οποιαδήποτε αμαρτία, και ιδιαίτερα στην εύκολη αμαρτία που είναι... Ποια είναι η πιο εύκολη αμαρτία? Η κατάκριση. Λέει στον 33 ψαλμό, το ξέρετε γιατί τον είπαμε κι άλλες φορές. Τι σωστήνω θέλουν οι δίν ημέρας αγαθάς. Ποιος είναι αυτός που θέλει να δει προκοπή στη ζωή του? Και απαντά, παύσον τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλείσαι δόλων. Έκλειωναν από κακού και επίησον αγαθών. Ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Το πρώτο είναι δηλαδή να προσέχουμε τη γλώσσα μας, που η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Και η γλώσσα, η καλή γλώσσα, τι κάνει? Βγάζει, λέει, το φίδι από την τρύπα. Πράγματι, αυτό ίσως λείπει σε πολλούς από μας. Γι' αυτό ας παρακαλούμε το Θεό να μας φωτίζει, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να μην κατακρίνουμε κανέναν. Και έτσι θα είμαστε και μάλιστα να επαινούμε το καλό και ποτέ να μην καυτηριάζουμε το κακό, γιατί όλοι είμαστε εμπαθείς. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος, ο αναμάρτητος πρώτος το λίθον βαλέτο. Ο αναμάρτητος έχει το δικαίωμα να κατηγορεί. Ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι είναι αναμάρτητος? Να σηκώσει το χέρι του. Τότε ο Θεός να μας ελέησει.